Book 2
99
99 e 90
Genitivo
Ginora
Ginora
La gatta della mia amica
Matia e shoqes sime
Matia e shoqes sime.
Il cane del mio amico.
Qeni i shokut tim.
Qeni i shokut tim.
I giocattoli dei miei bambini.
Lodrat e fëmijëve të mi.
Lodrat e fëmijëve të mi.
Questo è il cappotto del mio collega.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
Questa è la macchina della mia collega.
Kjo është makina e koleges sime.
Kjo është makina e koleges sime.
Questo è il lavoro dei miei colleghi.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Il bottone della camicia si è staccato.
Kopsa e këmishës sime është këputur.
Kopsa e këmishës sime është këputur.
La chiave del garage si è persa.
Çelësi i garazhit ka humbur.
Çelësi i garazhit ka humbur.
Il computer del titolare è guasto.
Computeri i shefit është prishur.
Computeri i shefit është prishur.
Chi sono i genitori della ragazza?
Kush janë prindërit e vajzës?
Kush janë prindërit e vajzës?
Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
La casa è in fondo alla strada.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Come si chiama la capitale della Svizzera?
Si quhet kryeqyteti i Svizrës?
Si quhet kryeqyteti i Svizrës?
Qual è il titolo del libro?
Si quhet titulli i librit?
Si quhet titulli i librit?
Come si chiamano i bambini dei vicini?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
Quando sono le vacanze estive dei bambini?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Qual è l'orario di ambulatorio del medico?
Kur janë oraret te mjeku?
Kur janë oraret te mjeku?
Qual è l'orario di apertura del museo?
Kur janë oraret e muzeut?
Kur janë oraret e muzeut?